Gepleýär Azatly radio. Hormatly dinleýijiler, 2015-nji ýylyň halkara wakalaryny audio synymyz dinleýärdiňiz. Taryhy diýen ýylyň 7-nji ýanwaryny Fransiýanyň prezidenti François Hollande Parijde Charlie Hebdo satirik jurnalyna edilen galy hüjümiň amala asyrylan ýerini golaýyny jurnalistlere ýüzlenip söýledi diýdi.
Une exceptionnelle barbarie vient d'être commis ici à Paris.
Parijiň şu ýerini azatlygyň şöhrelenmesi bolan jurnalyň arasynda akla sygmazak gur wagyş hereket amala asyrylan diýip Fransuz lideri aýtdy.
Un journal, c'est-à-dire l'expression de la liberté.
Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko 29 ýanwarda Minskde urulan ýyllyk Metwod konferensiýasynda çykyş edip, Belarusyň Rus dünýäsiniň bir bölegi däldigini nygtap söýledi. Belarus toprağı Rus dünýäsiniň bir bölegi, tassan Russiýa diýip ynanýanlar muny ýatdan çykaryň. Belarus özüň tiýarly we garaşsyz bir döwlet. Orsiýetin prezidenti Vladimir Putin we German kansler Angela Merkel 12 fevralda Minskde Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko we Fransuz prezidenti François Hollande bilen Gunnor Ukrainada krizis barada 16 sagada çeken gepleşiklerden soň jurnalistlere ýüzlenip söýledi diýdi.
Один документ подписан, вот только что.
Bir dokumentde gol çekildi, oňa ýepýan gol çekildi. Bu Minsk şertnamalaryny we olardan gelip çykan wezipeleri durmuşa geçirmeli, Minsk ara gatnaşyk topar tarapyndan gol çekilen dokument. İkinji dokumentde gol çekilmeliler. Ol bu prosesi gollamak boýunça Fransuz, Ukrayn, Rus prezidentleri we German kansler tarapyndan zar edilmeli bilelikdäki zarnama diýip prezident Putin aýtdy.
Мы поддерживаем этот процесс.
Герман канцлер Ангела Меркель болса шейледи иди.
Wir haben einen Hoffnungsschimmer jetzt. Wir haben ein umfassend.
Bizde umyt uçkuny bar. Biz Minsk şertnamalaryny ähli taraplaryň durmuşa geçirmek barada alalasyga geldik. Emma anyk çäreleriň görülmegi gerek. Elbetde öňden tek uly bökdönçlükler keserip ýetir diýip Angela Merkel aýtdy.
Aber die konkreten Schritte müssen natürlich gegangen werden.
Orsiýetiň tanymal appozisiýa şahsyýeti Odalky Premierminister Boris Nemtsov 27 fevralda Moskwada atylyp öldürilmeginden bir näçe sagat öň Echo Moskwy radiosu bilen söhbetdeşlikde şeýledi diýdi.
Мы считаем, что для того, чтобы навести в стране порядок и преодолеть кризис, необходимо.
Biz öz ýurdumyzy düzgün tertibe salmak we krizden üstün çykmak üçin möhüm siýasy reformalaryň geçirilmegi gerek diýip pikir edýär. Hususan oppozisiýanyň gatnaşmagyny dogrusyl saýlawlaryň geçirilmegi gerek. Durşuna ýalançylyga ýuwrulan we rus halkynyň aňyny ulaşdyrýan, beýnesini ýen propagandadan dyýnmak üçin senzuranyň togtadylmagy zerur.
А прекратить эту абсолютно убогую лживую пропаганду.
Би Борис Немцов атылып өлтүрүлмөгөндөн бир нече саат өн айдан сөздөрү урматтуу тыңдаучулар. Gepleýär Azatlyk radiosu 2015-nji ýylyň halkara wakalaryny taryhy öýren seslerin fonunda synymyz dinleýärsiňiz. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew mart aýynyň 17-sinde Kars şäherini türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan bilen tanap ýany Trans Anatoly geçirjisiniň guruluşyna başlanmagyna bagyşlanan dabarada çykyş edip söýledi diýdi.
Bu laýha şahalandyrma laýhasydyr. Avropaya we Türkiýeye ýeni
Bu proýekt Türkiýany we Ýewropany gaz bilen üpjün eder. Azerbaýjanyň Şahdeňiz 2 gaz ýatanyň gazy Ýewropa üçin täze bir çeşme bolup durýar.
Ýeni gaz mänbäi Şahdeňiz gazydyr.
Rim papasy Francis 12 aprelde Vatikanyň merhemetli Peter Bazilikasynda 1,5 million çemesi Ermeniýanyň gyrylmagynyň 100-nji ýyl dönümine bagyşlanyp geçirilen dabarada şeýledi diýdi.
La nostra humanità ha vissuto nel secolo scorso
Geçen asırda bizim adamzat maskalamız 3 sany uly görülmedik wetdagçylygy başdan geçirdi. Olaryň birincisi 20-nji asyryň birinji genosid diýip giňden hasap edilýäni, siziň öz ermeni halkyňyzyň başyndan enni.
Esa colpito il vostro popolo armeno.
Hormatly dinleyijiler, 2015-nji ýylyň seslere sahasynda halkara synymyz dinleýärsiňiz. Gaýtadan saýlanan Gazak prezidenti Nursultan Nazarbaýew 27 aprelde Astanada müňlerçe adamyň gatnaşmagyny bir güne dol 97% gowrak ses alyp ýeňiş gazanandan soň gurulan dabarada çykyş edip söýledi diýdi.
No my pokazali всему миру, что казахстанская политическая культура
Biz bütün dünýä Gazakstanyň siýasy medeniýetiniň agdybirligi, jogapkärçiligi aňladyanlygyny görkezdik. Hemmeler saýlaw stansiýalaryna belli, elbette. Prezident saylamak birilerinin geleceğini saylamağı anladiyar. Onun adımlar öz geleceklerini saylamak için öz arzuları ve umutları bilen saylamak atlaştılar. Onlar öz isleyen zatlarını aitmek isleyip gelirler ve aittiler. Ullukan sağ olsun ve kadar rayetlerinin ehlisine çınlan başı giyarınıp Prezident Nazarbayev aitti.
Niski poklon всем простым казахстанцам.
5-nji maýda Nyu-Ýorkda Amerikan galamdaşlar merkezinde Azerbaýjanda türme basylan derňewçi jurnalist Hatice Ismailowanyň 2015-nji ýylyň Penýan galamdaşlar Barbara Goldsmit adynaky ýazmak adatly bayrağına münasip bolanlygy aglan edildi. Bu habar meşhur Owan Amerikan ýazgysy Halit Hüseýini aglan etdi.
Hatice Ismailowa is my Azeri translator.
Hatice Ismailowa meniň Azeri terjimeçim. Ol aýgytly ses. Ol xabardarlyk getirýär diýip Hüseýin aýtdy.
Her imprisonment is a violation of a very central human rights principle.
Onuň tutsak edilmegi iň merkezi adam hukuklary prinsipini bolmak bolup durýar. Bu bir harekete çağırış. Sebepden men Peni Galamdaşlar Merkezinin onu boşaltmak aradaki çağırışına koşulmak kararına geldim deyip Owan Amerikan yazısı Halit Hüseyin'e aitti.
That's why I've decided to join Pen in calling for her release.
German Kansler Angela Merkel 10. mayda Yekşenbi günü Moskva'da Rus Prezidenti Vladimir Putin'le kurulan Metduot yığınağına çıkış edip şeylediydi.
Ich bin heute in einer nicht einfachen Phase der deutsch-russischen Beziehung.
Men Moskva Rus-German katnaşıklarının kıyın bir prototinine geldim. Sebebi menin üçin 2-nji jahan urşunyň soňlanmagynyň 70 ýyllygy. Ol urşda öldürilenleriň ruhuny prezident Putin bilen bilelikde taqdim etmek ören möhümdi.
Es war mir wichtig gemeinsam mit Präsident Putin anlässlich
Krimin jenayetçilikli anneksiyasi. Munun halkara kanunçuluğunu bozup edilme günnogur Ukrainada harbi hareket bizim hyzmatdaşlygymyza agyr ziyan ýetirdi.
Durch die verbrecherische und völkerrechtswidrige Annexion der Krim
Tebebiz bu yagda Evropa'nın parahatçılıklı düzgününü hoop deyip kasaplayar deyip Merkel aytti. FIFA'nın prezidenti Sepp Blatter 28. mayda Zürich'te FIFA'nın 65. kongresini açanına şeyle deydi.
Many people hold me ultimately responsible for the actions.
Köp adam meni dünya çempionatına beyimçilik etmekle korrupsiya kalmagal bilen bağırlıkta global futbol cemiyetçiliğine hareketler ve onun ağırı için cevapkar deyip kasaplayar. Bir, ya da men kim ise her bir adamı gödökçülükte saklap bilmeyarın deyip Sepp Blatter aytti.
We, or I, cannot monitor everyone all of the time.
2015-nji ýyly sesler arkaly halkara synymyzy dinleýärsiňiz. Orsiýetiň oppozisiýa lideri Aleksey Navalny 28-nji maýda Adatly radiosynyň Moskwada habarçysy Mikhail Sokolow bilen söhbetdeşlikde şeýle diýdi.
Кто начал войну на Украине, точно известно. Это сделал Путин и его окружение. Он сделал это.
Biz Ukrainada kurşu anyk kimin başlanygyny bilýäris. Bu uruş Putin we onuň töweregindäkiler tarapyndan başlandy. Ödem ol bu işi başga datlar bilen birlikde öz häkimiýet monopoliýasyny saklamak üçin özünün özünü ve öz adamlarını bayatmak kavattaki yekemin hukukunu saklamak üçin etti.
Для того, чтобы иметь в том числе эксклюзивное право обогащаться.
Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 1-nji ýurly Washingtonyna çykyş edip, ABŞ-nyň Kuba bilen diplomatik gatnaşyklar gaýtadym gurmak barada alalasyna gelenligini aglan etdi.
More than 54 years ago, at the height of the Cold War, the United States closed its embassy in Havana.
54 ýyldan öwrek mundan öň Sowet Urus döwrüniň iň gazgalanly döwrüne Birleşen Ştatlar Havanadaky elçixanasyny ýapdy. Şuň bilen Birleşen Ştatlaryň Kuba Respublikasy bilen diplomatik gatnaşyklaryny resmi taýdan gaýtadan gurmak barada alalaşanlygyny aglan edýär. Şeýle de bir iki ýurtda öz elçixanamyzy gaýtadan açmak barada alalaşdyk diýip Prezident Obama aýtdy. Birleşen Ştatlaryň olorky prezidenti Bill Clinton 11-nji ýurly Bosniýa-Hersegowinada Serebrenitsa ýadgarlygynyň ýanyna Serebrenitsa gargynçylygynyň 20 ýyllygyna bagyşlanan hatyra gününe çykyş edip şeýle diýdi.
20 years ago 8000 men and boys died in a genocide here.
20 ýyl mundan öňe 8000 sany erkek we oglan şu ýerde bolan genosid döldi. Bu aýylgan hereket ahyryna NATO agdalarynyň ählisiniň bu gyrgynçylygy soňlamak, parahatçylyk gepleşiklerine ýol açmak, Bosniýa-Hersegowinany gaýtadan kadyl durmuşyň uzyn ýoluna çykarmak üçin açyk berýär bolan harbi interwensiýany gollamagyna getirdi.
To put Bosnia and Herzegovina back on the long road to a normal life.
Gepler Adatlyk Radiosi 2015-nji ýyly halkara synymyzdan diýýärsiňiz. Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar boýunça ýokary wekili we howpsuzlyk syýasaty başlygy Federica Mogherini 14-nji ýylda Wenada çykyş edip Eýranyň ýadro alalaşy wagtyndaky habar eglan edip söýlediydi.
Iran reaffirms that under no circumstances will Iran ever seek
Eýran hiç bir ýagdaýda, eger hiç bir ýadro ýaragyny ýasajak edinjek bolmazlygyny gaýtadan tasdiq etdi. ABŞ-nyň prezidenti Barack Obama 14-nji ýuly aýtdanda çykyş edip, Eýranyň ýadro programmasyny çäklendirmek we oňa derek sanksiýalar goşatmak barada ul alalasyga gelinenligini eglan etdi.
After 2 years of negotiations, the United States together with our international partners.
2 ýyllyk gepleşiklerden soň Birleşen Ştatlar we biziň halkara hyzmatdaşlarymyz onlar çeýleň duşmançylygyny gazanyp bolmadyk bir zady gazandy. Eýran bilen onuň ýadro ýaragyny edinmegini öňe almak barada köp taraply, uzak möhletli alalaşyk gazanyldy.
A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon.
Iran'ın prezidenti Hasan Rouhani 14-nji ýylda Iran'ın halkyna telewizion ýüzlenme bilen çykyş edip söýlediydi.
Men hoşhalam ki emruz bo muzakirat
Men bugun Eýranyň we dünýäniň 6 ýer döwletiniň arasynda 23 aýlap dowam eden gepleşiklerden soň biziň täze bir zamanyň gapysyny açandygymy da begenýärin. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 30-njy sentýabrda ýurdun milli howpsuzlyk kengesinde çykyş edip Moskwanyň Siriýada harba operasiýa başlajakdygyny aýdyp söýlediydi.
Naşy действия будут осуществляться в строго заданных рамках. Во-первых, мы будем поддерживать сирийскую армию.
Биринг ҳаракатларимиз берк қурилган чек чарчуваларининг ичинда амалга оширилади. Одол биз Сириянинг қўшинини унинг террорист топорларига қарши олиб борган қонун сўғушини қўллаб берамиз. Икинчидан биз ҳаво қўллоғини берамиз. Гуриер операцияларини қўшилмаймиз. Учинчидан бу қўллоғ Сириянинг қўшининг ҳужум операцияларида ўрнини вақтдан чекландирилган бўлади.
На срок проведения сирийской армии наступательных операций.
Француз президент 14 ноябрда Парижда урулган ҳужумлар барада баёнот билан чиқиш этди. Француз президенти Франсуа Олланд жеми 130 адам өлтүрүлгөн ҳужум барада сөйледи.
Mes chers compatriotes, ce qui s'est produit hier à Paris.
Vatandaşlar, dün Paris'de ve mukaddes denizin yanında Fransa'nın milli stadyonuna olan dağıtlar uruş hareketi, uruş filan yüzde yüz olup bizim yurdumuzu değişli çare verdi. Bu DAEŞ, İslam Devleti terör toparının cihatçı koşun tarafından Fransa, onun dünyanın her yerini koruyan kımmatlıklarına karşı amal aşırılan uruş hareketi deyip Orlanda etti. Orsiýetiň federal howpsuzlyk gullugynyň başlygy Aleksandr Bortnikow Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 16-njy noýabrda Moskwada çykyş edip, Orsiýetiň 31-nji oktýabrda Misiriň Sinai ýarymadasynda ýeýilen uçarynyň terror hüjüminiň netijesinde helakçylyga uçraganyny aýtdy.
Мы будем искать их везде.
Biz bu hücumun arkasındaki adamları nirede gizlenselerde gözlep taparız. Biz onları dünyanın islenik yerine olsa da taparız ve cedaren Rossi Putin'a etti. Birleşen Ştaatların Respublikan Prezidentliği kandidatı Donald Trump 7. dekabrda Günorta Kaliforniya'da kolluğçularına yüllenip San Bernardino'da 2. dekabrda olan atışık adam öldürmeleri bilen bağlı Amerika Müslümanların giyirmeğini düzgünleştirme giyirilmeğini teklif etti.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the
Men Donald Trump bizim yurdumuzun vekilleri nämelerin bolup geçýändigini anyklayança musulmanlaryň Birleşen Ştatlara girmeginiň öňünü dolu we keskin ýapmaga çağıryaryn. Bizde başga çykalga ýok, çykalga ýok diýip ol aýtdy.
We have no choice.
Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 17-nji dekabrda Moskwada ýyllyk metwot ýygnanyna çykyş edip söýlediydi.
Если кто-то в турецком руководстве решил лизнуть американцев в одно место.
Eger türk ýolbaşylarynyň arasynda kimdir bir amerikanlaryň bir ýerini ýalamak karar eden bolsa, onda men olaryň dogry ýa näme dogry dady edenligini bilmeýärin. Hatda men amerikanlaryň muňa mätäs bolanyny ýa däldigini hem bilenmok.
Во-первых, не знаю, нужно это американцам или нет.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen 2015-nji ýyla sesler arkaly halkara synymyň soňuna geldik. Onu taýýarlanyp alyp baran ýogsunan Nurwan, täze ýylyňyz gutly bolsun, adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Durun lan, durun lan, durun lan. Hormat radyo dinleyiciler, mehrimandı onlar, Alatı Kadiyah'nın TV ile Bağıstan'ın yürüyüde gepleşiğinden başlayar. Gepleşiğimizin mıykmanları TV ile Dünya Türkmenlerinin arasında birinci olup giriyen, Japonya'nın gerisindeki İtirup adasında yaşayan Türkmenlerin yaşılısı Kalkacan Timin oğlu. Kalkacan Akka, gepleşiğimize hoş geldiniz.
Sağ olun, sağ olun. Sizden hoş geldik.
Şeyle de, Avrupa'daki Türkmen diasporanın ülkelerinden Bahar. Bahar, senin hoş geldin gepleşiğimize.
Hoş bulduk, selamun aleyküm, merhaba.
Sağ ol. Sivir'de yaşayan Türkmen diasporanın vekillerinden Kadir, senin hoş geldin gepleşiğimize.
Selam aleyküm, hoş geldik.
Onu sökötesler, ilki bilen o sözü Kalkacanak'ta verelim. İtirup adasındaki Türkmenlerden her yıl TV'yle bütün kalan dünya Türkmenlerinin ümürtü TV'yle giriyen Türkmenlerden. Kalkacanak'ta ne ile duyguyu? Şu hem de Türkmenlerden ümürtü TV'yle girmek ne ile duyguyu?
Bize bu ne yaşamış olsa bütün dünyada ilk oldu TV'yi karşılıyorsa. Bize maskelerden denende 7 saat yok herhalde bize ön geliyor da. Buradan her yıl karşılıyorsa şu Türkmenler, Üçükler de o olur. Üçükler ki Türkmenin dağı ya ve dağı olsa sadakadan başlıyor. Hem ağrıya çağırlı sadakanı veriyor. Ondan sonra bayramçılığı başlıyor TV'ye.
Kalkacan Akka, ne yaşamış kala Türkmen vardı iş onun buraya atladık koyu verdiniz yine buraya gerek.
Her iki doğuda her yaşlar kıtsı okula gitti ya da hani ulu şehirlere gitti ya. Onun her şey bu yılda kıtsı otuz kayıptır Türkmen şu her iki tabir karşılayacağımız ve hekkil maskalı olup karşılayacağız. O çağrısı olabilir. Hem yaşlar oğulları olup üzeri 50 Türkmenler, 3'te Türkmenler tabir 50 olarak.
Kalkacan Akka şu İtirup'taki Türkmenlerin arasında bir tabirle mahsus bir adat edim olum deyip var mı? Bir inha İtirup'taki Türkmenler şeylere kutlaya diye gidecek adımız var mı?
Türkmenler her gün gerekleşip her birin kire belli yaptı. Çünkü hani bizim üç gün devam ediyor. İki, 37 yılda bu ülkeye kaldığı için tabir karşılar. Ondan sonra ertesi gün ya devam edip ya üçüncü günü yine de sonra bağlı bir işin üç gün hem de Türkmenler olup ağırlığı belli yaptı. Bize şu da atıyorsun. İyi belli belli yaptı. Türkmen de bize tabir kaçakma umutlarını değil. Türkmenin kıyafet çıkarmak hem de nazir umutları kaçaklarımızı doldurup belli yaptı. Çağrılara, taktıklara hem de birbirimize soğuk. Suya göre ihtiyaç yan değerlik veriyoruz. Hem de soğuk veriyoruz. Yaş küçükten yaşlı açırlı. Yaşlılar yalı kovu işte karşılıyoruz da tabirleri. Tabir bayramları.
Tüm ölümü. Bakar yine sen Avrupa'da yaşatıyorsun Türkmenlerden.
Evet, Müslüman karşılayanlardan.
Havva. Avrupa'da teyzeyle ne? Hem Kutlu'ya. Avrupa'na el Kutlu'ya, son Türkmenler için el Kutlu'yanız. Bir mağlumat vereyden dünya Türkmenlerine.
Havva. Avrupa'da misal için Christmas diyorlar da İsa Peygamber'in teyzeyle planlanan bunu. Onu Müslümanlar Kutlu'yanız yoktur. Yine teyzeyle onun ayrıtıyım teyzeyle. Yine ayrıtıyım Kutlu'ya Avrupa. O Christmas'tan başlıyor. Teyzeyle hemen bilece Kutlu'ya. Türkmenler üşüp doğrama içecek giydiler geldiler şu an. Maşallahlar toplanışıp doğrama içecek olan nesip olsa benim başısını çağırıyoruz. Tereyle bizim işi olmasınlar okulda da muallimler var. Tereyle tereden kutlayarlar o Christmas'la. Hiç ilgili bir bayram şov yok yani. O dine şu an tereyle avacı deneli duruyor. Şu bütün bir dekabr boyunca. Dine şu an orada ağlan şov var. Şu meyveçliği var. Başka hiç ilgili bir ağlan şov yok.
Yıldım kemiğine, yıldım kemiğine. Eğer şefanın hidi boğuluna bana. Yağlasan ülkeden Arap ve Mino. Sporsa Bagdad'dır yeri durunayım, durunayım, durunayım.
Onların havarı Sivir'deki Türkmenlerden alalı. Kadir, siz nehili kutlayanız, nehili tayarlık görüyanız, sizde tevhili nehili olya. Şu atmosferi anı var, dünya Türkmenlerine aydaydım.
Selamun aleyküm, bütün dünya Türkmenlerine selam. Tüm yürüttüm, hemen yetkili tarih bayramları da kutlayarım. Şimdi bizler mi tarih bayramını, ha, şu rasiyete söylüyorsunuz, 15 çocuk olup, filirlikte, soğuk bozuldu, sağlara alıp, meydana çıkıp, gülay edip, ayların yolu kongasından, öyde yolu koyup, Türkmen doğumunu giyip, Türkmen kestevini giyip, мен өзүм өз жаатек туруп шуңу карап биз өз агайын кардаштарыбыз жүрдүк түркмендерибиз бар түркмен болуп жүрдүк бири бирин катышып жүрөбүз кудайга шүгүр эмнеде коюз өз агыбыз бир түрк менен жашап жүрөбүз
кадир онун сиз тәрейил байрамчылыгы пурсодунан пайдаланып онун түркмөнчүлүгү атлаганыз да түркмөн доон телпекке чейлеми
ушу тәрейилик баасы менен ушу түркмөн долдору түркмөн телпегине ийтишүү ооруу түркмөн телпегибизди бар да сакталып отурбуз да бир карайон койду да түркмөн карайлору бүтүп отурбуз да биз карай коюп
кадир ул төгөрөңүздөки бийлики халктар кең аалыны окмой сооранып окмой түркмөн эсти эшип көрдүңөр рат деп
жок жөнүң оору бар эмеи мехматыда келип отурлар хейран болуп көрүп сизди агыбычылык күчтүа сизди отогон кардаш күчтүкин хейран болуп отура ийерде болсун кайсыда болсун башка жерде болсун чиер шаарында болсун ийерде болсун түркмөн болсо биздин агыбыз биздин каанымыз бир ошо катташып эме хейран болуп катташып көргөнү айланыяр кеттешип шүкүр алла кобуй эмеси
тәбел кептешиңиз жемлесек кака жанаккадан башталыйн бур кутлоо сөздөрү менен жемлелиң сөкөттөшүңүзү кака жанакка сөз сизде дүйнө түркмөндөрүнө бур кутлоо сөз
мен эми өз кезегимде өз түркмөндөрүбүздүн аадынан ушулар узак күндөр баягы япониянын баасында туруп жашаган баары түркмөндөрдүн аадынан бүтүн дүйнөнүн түркмөндөрүнү кичиден ула чейин жетип келген 2016 жыл менен кутлайм үй иштериңизде шаттык азыбирлик саалык болсун журдуңуз ачууда турсун азыбирлик итермен бактылуу турмушта жашаңлар каарындаштар бизге да мехман келиңер мехман болуп келиңер баарыңыз эмеде тәбириңиз менен кутлайм бактылуу болуңуз шаттыкка шаттыкта кечириңер
минеттер саарен кесим
сагыбыңызды билем
сау болуң сау болуң
бахар
мынау европадаки эсли түркмендин аадынан яшилерин ондорун эмнесинин аадынан эсли бийлики түркмендери машкалаларына алгыбирлик жаңшаылык ишлерин өстүнлүк нсип болсо 2016 жыл алгыбир рахат кыйын болсун урушлар ам куторсун рахатчылык болсун эмне жерде эмне маселелерде дөүлөт арзыйдыйм
сау бол кадир суук жерден сибириядан кутлап койбур
миннетдар дилеен эме ушу 2015 жетмедик арзуларына 2016 жетсин деп дилеем ушу ондон коюл болсун деп дилеем ушу эммеңизде жаш узак багыт узак акыр эмесен боля бүтүн дүйнө түркмөндөрүнө бүтүн ободашдарыбызга бүтүн каарындаштарыбызга бүтүн агы догорлорубузга ата энемизге эмеси кутлайарын чын жүрөгүм
кака жанакка бахар кадир азаттык радиосунун тәрейиле багышланган жүрүүтө кептешигине катнашып айдан арзуу истерлериңиз тилелериңиз кабыл болсун көп сау болуң
боле айдарыңыз сау
болуң
сау болуң тойдо көрүшөлүң катнашып турайлы сау болуң онун минеттар эмеңизге
сау
болуң Lehem eyden ölmedim garip halımı Aşık ahmet garip durmayın Durmayın Durmayın Durmayın Durmayın Durmayın Durmayın Durmayın
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri